การจะเรียนกรรมฐานไม่ใช่ยากอะไรนะเรียนธรรมะเราน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเองโอปนายิโกน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองมาดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไงความเป็นจริงของจิตใจเป็นยังไงเราต้องการแค่นั้นแหละอย่ามาเรียนรู้มาดูกายมาดูใจให้เห็นว่าจริงๆเขาเป็นไงจริงๆเขาไม่เที่ยงจริงๆเขาเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นตลอดเวลาจริงๆนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งเนี่ยเราจะมาดูเพื่อเห็นความจริงเท่านี้เองที่เวลาปฏิบัตินะใช้หลักโอปนายิโกน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองเดี๋ยววินยูชนก็เห็นด้วยตัวเองปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองรู้อะไรรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้แล้วได้อะไรใจจะค่อยๆ คลายความยึดถือออกเบื้องต้นมันจะทำลายความเห็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นสิ่งที่เราบังคับได้แน่นอนพระโสดาบันเนี่ยยังยึดถือกายยึดถือใจอยู่แต่เห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้นะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นอะไรเป็นแค่สภาวะธรรมแค่สภาวะธรรมของรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างมีเหตุก็เกิดขึ้นนะหมดเหตุก็ดับไปรูปธรรมก็มีเหตุให้เกิดนะนามธรรมก็มีเหตุให้เกิดธาตุแต่ละธาตุนะกระทั่งธาตุแต่ละธาตุก็มีเหตุเกิดเหมือนกันนี่เรามาดูให้เห็นความจริงนะสุดท้ายมันจะรู้ว่าหาสาระไม่ได้มีแต่ก้อนทุกข์ทั้งหมดเลยนะพอปัญญาขั้นท้ายมันจะเห็นแต่ทุกข์พวกเราบางคนบอกฝึกกับหลวงพ่อนะช่วงแรกมีความสุขมหาศาลเลยอยู่เฉยๆความสุขก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาทำไมมีความสุขให้จิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรความสุขก็ผุดขึ้นมาแล้วแค่รู้สึกตัวตรงที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกกายรู้สึกใจพอรู้ทันนะรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนเนี่ยความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นใจมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจตั้งมั่นแล้วเวลาสภาวะธรรมทั้งหลายมันปรากฏแล้วจิตมันเคลื่อนไปหาสภาวะทั้งหลายเราเห็นปุ๊บจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นอัตโนมัติจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขโชยขึ้นมาทั้งที่เราไม่ได้เข้าฌานเราอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยพอความรู้สึกตัวเกิดเมื่อไหร่นะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความสุขก็โชยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเบื้องต้นหัดนะจะเต็มไปด้วยความสุขอันนั้นเราหัดในขั้นของสมาธิพอมาถึงขั้นหัดในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างเดิมแล้วเราเอาจิตที่มีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมาดูความจริงของกายของใจดูลงมาเรื่อยๆนะจะเห็นแต่ทุกข์ถึงวันหนึ่งจะรู้เลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์เกิดแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรูปธรรมก็เป็นทุกข์นามธรรมก็เป็นทุกข์งั้นยิ่งภาวนายิ่งเห็นแต่ทุกข์ทุกข์มากจนกระทั่งจิตมันเห็นความจริงนะกายนี้ทุกข์สุดขีดแล้วเอาไว้ไม่ได้นะจิตมันสลัดกายให้โลกไปคืนกายให้โลกไปจิตไม่ยึดถือกายที่มันเหวี่ยงกระเด็นออกไปเลยนะจากจิตจากใจที่เคยเกาะไว้มันเบี่ยงดีดหายออกไปเลยต่อไปก็มีกายก็สักว่ามีจิตไม่เข้าไปจับแล้วภาวนาต่อไปเห็นทุกข์เห็นโทษที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปอีกจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยสลัดคืนจิตให้โลกอีกเป็นเรื่องที่แปลกประสลัดกายพวกเราเห็นจิตสลัดอารมณ์ไหมจิตพอไปรู้อารมณ์แล้วจิตทิ้งอารมณ์ไปปล่อยอารมณ์หลุดออกจากอารมณ์นะอันนี้ขั้นหนึ่งนะ อันนี้ขั้นพื้นๆปุถุชนก็เห็นตรงที่จิตสลัดอารมณ์แต่พอนามากเข้ามากเข้านะตรงที่จิตสลัดกายทิ้งนะแล้วไม่ไปหยิบขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นภูมิของพระอนาคาละตรงที่จิตสลัดคืนจิตให้โลกไปนะนี่เป็นภูมิสุดท้ายของการปฏิบัติจิตปล่อยอารมณ์พวกเราเคยเห็นนะจิตปล่อยกายพวกเราเคยเห็นปล่อยเป็นคราวๆแล้วบางทีกายกับใจอยู่ต่างหากจากกันแต่แป๊บเดียวก็เข้าไปยึดใหม่จิตปล่อยอารมณ์พวกเราก็เห็นปล่อยเป็นคราวๆใช่ไหมสุขทุกข์ดีชั่วอะไรก็ปล่อยได้เป็นคราวๆบางคนเห็นจิตปล่อยวางจิตนะอันนี้ใครเคยเห็นบ้างมีบ้างไหมมันจะนะพวกที่อินทรีย์แก่กล้าบางทีก็เห็นนะก็เห็นขึ้นมาจิตปล่อยจิตได้แต่ตะครุบคืนมาอย่างรวดเร็วเลยนะเอาคืนปล่อยไม่ได้จริงมันเหมือนที่พวกเราปล่อยอารมณ์มาปล่อยได้แวบๆเดี๋ยวก็ไปหยิบมาใหม่พวกที่ปล่อยกายได้ก็ปล่อยได้แวบๆเดี๋ยวก็ไปหยิบมาใหม่ปล่อยจิตได้เนี่ยยิ่งน้อยใหญ่แต่ปล่อยได้แวบเดียวก็จะไปหยิบมาใหม่ตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชนะภาวนามีช่วงหนึ่งจิตปล่อยจิตจิตปล่อยวางจิตโอ้มันมีความสุขอะไรขนาดนี้เนาะภาวนามาแทบเป็นแทบตายนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยตอนท้ายนี่จิตปล่อยจิตแล้วโอ้มีความสุขมากได้ข่าวว่าหลวงปู่สุวัตกลับมาเมืองไทยมาพักอยู่สวนทิพย์ที่ปักเกร็ดอยู่ที่ปักเกร็ดก็เลยไปหาท่านเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เชื่อถือได้ยุคนั้นหายากละก็ไปถามหลวงปู่สุวัตเพราะว่ารู้ว่าท่านภาวนาดีระหว่างขับรถไปที่ปักเกร็ดนะจิตที่ปล่อยวางจิตนั้นมันไปหยิบจิตขึ้นมาอีกโอ้เอาละสิแล้วเราจะเอาอะไรไปส่งให้หลวงปู่ดูนึกว่าให้ท่านดูแล้วท่านจะได้บอกวิธีปฏิบัติต่อได้นี่มันดันไปหยิบขึ้นมาอีกแล้วทำยังไงก็ไม่หลุดนะจะดูใช้สมาธิใช้การพิจารณาใช้อะไรต่ออะไรไม่ยอมปล่อยเลยจะรถเข้าใกล้ที่หลวงปู่พักละจะเลี้ยวเข้าซอยละทำไม่ได้ใจคิดว่าเราทำไม่ได้แล้วช่างมันเถอะมันเป็นไตรลักษณ์นึกปลอบใจตัวเองนะมันเป็นไตรลักษณ์ใจยอมแล้วหมดการดิ้นรนที่จะไปให้จิตมันปล่อยออกไปพอคิดว่ามันเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บนะมันสลัดออกเลยโอ้ใช้ได้ผลเนาะเห็นไตรลักษณ์เข้าไปถึงก็ไปรอหลวงปู่เขาก็เข็นหลวงปู่ออกมานะนั่งรถเข็นหลวงปู่ท่านก็ยิ้มยิ้มจิตท่านไวนะคนไม่ค่อยรู้หรอกท่านก็บอกว่าไม่ได้ถามเลยนะไปนั่งอยู่ท่านเห็นหน้าท่านก็บอกจิตบางทีมันก็ปล่อยวางจิตนะแต่วางแล้วมันก็ไปหยิบมาอีกทำไงมันก็ไม่หลุดหรอกแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์นั้นมันหลุดได้นะนี่ตอนนี้ เรารู้อ๋อต้องเห็นไตรลักษณ์นะเห็นไตรลักษณ์ด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์สอนเลยว่าบางทีจิตก็ปล่อยออกไปนะไปหยิบมาอีกก็เห็นใจรักก็วางตรงนี้เป็นหลักของการปฏิบัตินะถ้าเราเห็นใจรักเห็นอารมณ์เป็นใจรักจิตก็วางอารมณ์เห็นกายเป็นใจรักนะจิตก็วางกายนะเห็นจิตเป็นใจรักจิตก็วางจิตเพราะงั้นงานเราเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกงานของเราที่จะปฏิบัติกันเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็คือมาดูใจรักของกายของใจเรานี่แหละมาดูใจรักของกายของใจสิ่งที่แสดงใจรักได้ก็คือรูปธรรมนามธรรมแต่คำว่าอารมณ์นะมันกว้างกว่ารูปธรรมนามธรรมคำว่าอารมณ์นี่มีเรื่องราวที่คิดไว้เรียกว่าอารมณ์บัญญัติสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยมีสี่อย่างมีสองอย่างที่แสดงไตรลักษณ์คือรูปธรรมกับนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ได้อีกสองสิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้อีกสองอย่างนะอันหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เราคิดเรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่เรียกว่ารูปนามนะ แต่เรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่บัญญัติขึ้นมาคิดขึ้นมาแต่งขึ้นมานะคิดไปทั้งวันคิดไปทั้งคืนคิดไม่มีวันจบอ่ะไม่รู้ว่าไตรลักษณ์จะไปเริ่มตรงไหนเลยนะมันก็คิดของมันไปเรื่อยๆอีกตัวหนึ่งอารมณ์อีกตัวหนึ่งนะที่ไม่แสดงไตรลักษณ์คือพระนิพพานพระนิพพานไม่มีไตรลักษณ์นิพพานมีเอกลักษณ์มีลักษณะอันเดียวนะคือเป็นอนัตตานิพพานเนี่ยเที่ยงนิพพานเป็นสุขนะงั้นถ้าเราเข้าถึงนิพพานเราจะสัมผัสสิ่งที่เที่ยงสัมผัสถึงสิ่งที่เป็นสุขฝากเป็นฝากตายได้เราไปฝากเป็นฝากตายกับของไม่เที่ยงฝากไม่ได้นะอย่างฝากเป็นฝากตายไว้กับทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติไม่เที่ยงฝากไม่ได้ฝากไว้กับร่างกายเรานะมันเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้ฝากไว้กับสิ่งอื่นๆนะฝากไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงธรรมะแท้ๆคือว่านิพพานมันเที่ยงเป็นฝากเป็นฝากตายกันได้นะมีถ้าเข้าใจตัวนี้ก็จะมีสรณะมีที่พึ่งแล้วมีที่ฝากเป็นฝากตายงั้นเราไม่ต้องไปดูพระนิพพานนะไม่ต้องไปแสวงหาพระนิพพานเพราะหน้าที่เราต้องดูไตรลักษณ์สิ่งที่แสดงไตรลักษณ์ก็แค่รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราการคิดพิจารณาอะไรเป็นแค่อุบายสอนใจเท่านั้นเองเพราะความคิดไม่มีไตรลักษณ์ไม่ต้องไปดูมันงั้นอย่างบางคนภาวนานะจิตไปคิดเรื่องอะไรก็รู้ถ้าไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรียกว่ารู้อารมณ์บัญญัติแต่ถ้ารู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่เรียกว่ารู้รูปนามนะคือรู้นามธรรมจิตนี่เป็นตัวนามธรรมมันกำลังคิดงั้นรู้ว่าคิดอะไรนะไม่สำคัญนะสำคัญที่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่นะอย่างนี้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์ทันทีที่รู้ว่าจิตคิดปุ๊บจิตจะหยุดคิดปั๊บเลยแต่ถ้ารู้เรื่องราวที่คิดก็คิดไปเรื่อยๆนะคิดไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดหรอกคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตื่นคิดทั้งหลับเราจะต้องพยายามมาเรียนนะให้เห็นพยายามมาหัดรู้หัดดูให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยคืองานหลักที่เราจะต้องทำแต่การที่จะทำงานหลักนี้ได้บางทีก็ต้องมีเครื่องมือนะเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรามีอยู่สองตัวหลักๆที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาตัวที่หนึ่งคือสติปัฏฐานสติที่รู้กายรู้ใจตัวที่สองคือสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะงั้นเราต้องมีสติที่ถูกต้องคือสติรู้กายรู้ใจสติที่รู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานสติอย่างอื่นมีไหมมีอย่างใจของเราอยากทำบุญอยากใส่บาตรใจเราเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเมื่อไหร่ในขณะนั้นจิตมีสติจะเป็นสติโลกโลกนะแต่ถ้าเป็นสติที่รู้กายสติที่รู้ใจนะรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของตัวเองถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานบางคนก็มักง่ายนะบอกว่าถ้าเจริญสติไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่เป็นนะต้องเจริญสติปัฏฐานพระเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานว่าเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นทางสายเดียวเลยนะสติปัฏฐานคือสติรู้สึกอยู่ในกายสติรู้สึกอยู่ในจิตใจของเรานี่เองถ้าแยกละเอียดก็มี4หมวดใหญ่ๆนะแต่ละหมวดก็มีบับย่อยๆนะมีหัวข้อย่อยๆไปให้เรียนอีกแต่ละคนนะเรียนนิดเดียวเรียนหัวข้อย่อยๆนะเอามาปฏิบัติอันเดียวนะพอละสติปัฏฐานนั้นเราฝึกไปเพื่อความมีสตินะเพื่อความมีสติแล้วเราต้องมาฝึกวิธีก็คือคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ทำไปหายใจแล้วคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจหายใจออกรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนค่อยๆฝึกไปอย่างเงี้ยนะหรือมารู้ความสุขความทุกข์นั่งสมาธิไปมีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็รู้นะค่อยๆหัดรู้สภาวะไปหรือหัดมาดูจิตใจ จิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่ก็คอยรู้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนั่นแหละหัดรู้บ่อยๆทีแรกก็นานๆรู้ได้ทีเผลอไปนานนะมาหัดบ่อยๆต่อไปเนี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้มันก็รู้ขึ้นได้เองต้องฝึกจนถึงขั้นไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้ได้เองแต่ก่อนจะถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องหัดรู้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้แล้วก็คอยสังเกตกายสังเกตใจของเราร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเนี่ยต่อไปเวลาเผลอๆเวลาหลงไปจังหวะการหายใจเปลี่ยนสมมติว่าเราไปเห็นสาวสวยเขาตื่นเต้นมากเลยราคาเกินนะลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะจะหายใจแรงขึ้นหรือเวลาเราโกรธลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะนึกออกไหมเวลาโกรธลมหายใจเบาไหมหรือว่าแรงขึ้นแรงขึ้นนะงั้นแต่เดิมเราเคยหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวนะต่อมาจังหวะเราเผลอนี่แหละช่วงจังหวะที่เราเผลอนะลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวความรู้สึกตัวจะกลับขึ้นมาเองเนี่ยสติมาเองเลยเพราะจิตจำสภาวะคือจำการหายใจได้แม่นหรือเราหัดยืนเดินนั่งนอนแล้วคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะต่อไปเวลาเราเผลอร่างกายเกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาเราจะรู้สึกตัวอัตโนมัติขึ้นมาไม่ได้เจตนารู้สึกแต่ก็รู้สึกต้องฝึกนะหรือไม่ถนัดที่จะดูรูปธรรมไม่ถนัดจะดูความสุขความทุกข์คนไหนกิเลสแรงโกรธบ่อยโกรธบ่อยก็ดูใจที่โกรธไปเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็ไม่โกรธเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็ไม่โกรธคนไหนขี้โลภก็ดูใจที่โลภไปเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากเนี่ยหัดดูอยู่อย่างเดียวนี่แหละเป็นหลักไหมต่อไปเวลาความโลภเกิดขึ้นนะมันจะรู้เองว่าโอ้โลภแล้วหรือว่าหัดดูความโกรธเรื่อยๆต่อไปความโกรธเกิดขึ้นนะขัดใจเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะรู้เลยสติจะระลึกขึ้นได้เองโอ้โกรธแล้วนะหงุดหงิดแล้วนี่เราต้องฝึกนะจนกระทั่งมันอัตโนมัติงั้นอยู่ดีๆนะอยากจะได้มรรคผลนิพพานแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะศาสนาพุทธเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านะคำสอนในศาสนาพุทธเป็นกรรมวาทีต้องทำมีเรื่องต้องทำไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยบางคนนะไปอ่านห่วงโปว่ายหลังอะไรแล้วเพี้ยนนะอ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างท่านห่วงโปท่านว่ายหลังท่านพูดถึงศีลสมาธิปัญญาไม่มีความสำคัญอะไรจิตมันดีอยู่แล้วนี่ศีลสมาธิปัญญาจะสำคัญอะไรพอเราได้ยินอย่างนี้นะบวกเคยได้ยินพระสูตรบอกว่าธรรมชาติเดิมของจิตมันประพัดสอนเคยได้ยินอย่างนี้ไม่ได้ยินให้จบนะประโยคต่อไปก็คือแต่เศร้าหมองเพราะกิเลส ที่จรมาไปโมเมลเองนะอ่านของเซนบ้างอ่านของเถรวาทเราบ้างนะก็สำคัญผิดว่าจิตนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบัติหรอกศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญนะไม่รู้หรอกว่าจิตของเราประพัดสอนสว่างจริงนะถ้ากิเลสยังไม่มาแต่มันไม่สะอาดมันไม่บริสุทธิ์กิเลสมันถึงมาได้มันมีเชื้อที่จะให้กิเลสเกิดอยู่หรืออย่างฟังหลวงปู่ดูลพูดเรื่องจิตหนึ่งนะหลวงปู่ดูลก็เอาคำพูดของท่านห่วงโปนั่นแหละมาพูดจิตมันดีอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญอันนั้นมันจิตหนึ่งคือจิตของพระอรหันต์ไม่ใช่จิตของเราสำหรับจิตพระอรหันต์แล้วศีลสมาธิปัญญาไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะเพราะว่าใช้ศีลสมาธิปัญญานะซักฟอกจิตจนสะอาดหมดจดแล้วบริสุทธิ์แล้วศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญแต่สำหรับพวกเราสำคัญนะไม่มีศีลต้องพัฒนาให้เกิดศีลไม่มีสมาธิที่ถูกต้องต้องพัฒนาสมาธิไม่มีปัญญาที่ถูกต้องก็ต้องพัฒนาปัญญาอาศัยศีลสมาธิปัญญาที่แก่รอบขึ้นมาซักฟอกจิตใจจนสะอาดหมดจดนะต่อไปศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญนะอาศัยสตินะเป็นตัวพื้นฐานเลยถ้ามีสติเราก็เอาสตินี่แหละมาพัฒนาศีลมาพัฒนาสมาธิมาพัฒนาปัญญาขาดสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลย มีสติตัวเดียวนะมีโอกาสที่จะเกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมางั้นเราต้องฝึกให้มีสติให้มากที่สุดแต่สติของเราไม่ใช่สติออกนอกให้เป็นสติที่รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจตัวเองอย่างบางคนไปนั่งเพ่งไฟจุดเทียนขึ้นนะนั่งเพ่งไฟจิตไม่หนีไปจากไฟเลยอันนี้ไม่ได้มีสติปัฏฐานในสติปัฏฐานไม่มีเรื่องเพ่งไฟนะไม่มีเพ่งเทียนมีแต่คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจหรือบางคนไปเพ่งดินบางคนไปเพ่งน้ำบางคนเพ่งลมนะดูใบไม้ไหวเพ่งลมดูธงไหวอันนั้นไม่ใช่ฝึกให้มีสติปัฏฐานถ้าฝึกให้มีสติปัฏฐานเนี่ยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยจนกระทั่งไม่เจตนาจะรู้สึกก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกได้เองจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกได้เองถ้าฝึกชำนาญมากๆนะกระทั่งนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกนะเวลานอนหลับอยู่เนี่ยจะพลิกซ้ายจะพลิกขวารู้สึกแต่คิดไม่ได้สั่งร่างกายก็ไม่ได้นะเห็นร่างกายมันทำงานได้เองหรือใจมันคิดขึ้นในความฝันก็รู้สึกนะคิดก็คือมันฝันขึ้นมารู้สึกโลภโกรธหลงเกิดขึ้นตอนฝันใครเคยฝันเห็นผีบ้างมีไหมยกมือสิฝันเห็นผีมีไหมใครเคยเจอผีจริงๆยกมือสิสรุปส่วนใหญ่เจอผีในความฝันมีเจอผีจริงๆ3คนอาจจะผีปลอมอีกก็ได้นะที่เจอ3คนที่เห็นว่าเห็นผีจริงๆตอนไม่ได้หลับเวลาเห็นผีขึ้นมาจิตใจกลัวสติจะระลึกเองเลยเห็นความกลัวนะความกลัวจะขาดสะบั้นเลยนะเนี่ยต้องฝึกจนสติอัตโนมัตินะทั้งหลับทั้งตื่นเลยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเองจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกเองเราฝึกได้ที่นะเราค่อยๆมาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาอาศัยสตินี่แหละเป็นเครื่องมือต่อไปเวลามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันโลภเกิดขึ้นก็รู้โกรธเกิดขึ้นก็รู้หลงเกิดขึ้นก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่เกิดขึ้นก็รู้ถ้ากิเลสเกิดที่ใจแล้วสติรู้ทันนะกิเลสจะดับอัตโนมัติดับอัตโนมัตินะบางคนเห็นกิเลสแล้วไม่ดับนะสติตัวจริงยังไม่เกิดหรอกถ้าสติตัวจริงเกิดไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันรู้สึกโกรธขึ้นมาปุ๊บไม่ได้เจตนาจะรู้สึกรู้สึกเลยนะความโกรธจะขาดสะบั้นเลยดับทันทีเลยความโลภความหลงความฟุ้งซ่านหดหู่จะดับทันทีเลยเมื่อกิเลสดับแล้วเนี่ยไม่ตั้งใจรักษาศีลศีลก็มีอัตโนมัติเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อนะจะต้องถึงขั้นอัตโนมัติหมดเลยนะฝึกจนสติอัตโนมัติอันนี้ต้องฝึกต้องซ้อมทุกวันทุกวันนะทำในรูปแบบไปพุทโธหรือหายใจหรืออะไรก็ทำไปนะแล้วก็คอยดูกายดูใจมันทำงานพุทโธพุทโธจิตหนีไปก็รู้อะไรเงี้ยคอยรู้ทันจิตมันเผลอไปแล้วรู้เผลอแล้วรู้หายใจก็คอยรู้สึกเผลอไปแล้วก็รู้เผลอแล้วรู้ฝึกเรื่อยๆจนกระทั่งอะไรเกิดขึ้นก็รู้ได้เองนี่เรียกว่าเราได้สตินะต่อไปเอาสตินี่แหละมาคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่ใจกิเลสไม่เกิดที่อื่นตามองเห็นรูปยังไม่มีกิเลสหูได้ยินเสียงยังไม่มีกิเลสใจต้องคิดก่อนถึงจะมีกิเลสแต่ไม่ได้ฝึกที่จะไม่คิดธรรมชาติของจิตมันคิดงั้นต่อไปนี้พอกิเลสอะไรเกิดที่จิตก็คอยรู้อาศัยตัวนี้นะฝึกควบไปเพื่อให้ได้ทั้งสติได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาได้เลยนะงั้นการดูจิตเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่รวบไว้ทั้งหมดเลยเราหัดดูจิตที่โลภที่โกรธที่หลงเห็นมันทำงานไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันโกรธมันก็หายเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันหายได้สติอันนึงละแล้วการที่เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะกิเลสจะดับศีลจะเกิดขึ้นเองอาศัยสติเนี่ยรู้ทันอยู่ที่จิตนะถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้นะจะได้สมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นอาศัยสติรู้ทันจิตเนี่ยจะเห็นเลยว่าจิตนี้แปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นี่คือการเจริญปัญญางั้นถ้าเราดูจิตเป็นนะเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญารวบทีเดียวเลยนะงั้นถ้าเราหัดดูจิตดูใจเป็นนะมรรคผลนิพพานไม่ไกลเท่าไหร่หรอก การภาวนาเนี่ยโอ้ง่ายมากแทบจะไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เลยนะเพราะฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลท่านสอนดูจิตดูจิตนะพอเข้าใจคําว่าดูจิตแล้วนะลึกมากเลยเบสิกเลยก็คือดูจนเกิดสติพอมีสติแล้วถ้ากิเลสเกิดนะสติรู้ทันศีลก็เกิดถ้าความฟุ้งซ่านคือการที่จิตเคลื่อนไปฟุ้งไปซ่านไปเกิดสติรู้ทันสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดนะถ้าสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสติระลึกรู้นะความโลภมาแล้วก็ไปความโลภมาแล้วก็ไปความโกรธมาแล้วก็ไปความสุขความทุกข์มาแล้วก็ไปสุดท้ายมันจะได้ปัญญานะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับดังนั้นการดูจิตนะเป็นวิธีการปฏิบัติที่รวบครอบคลุมการปฏิบัติทุกขั้นตอนเอาไว้ในตัวเดียวนะงั้นถ้าเราทําเป็นนะไม่ยากอ่ะจะเป็นลําบากในขั้นพระอนาคานิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของการสู้กับกามนะพวกดูกายเนี่ยพวกดูกายเนี่ยจะสู้กับกามได้ง่ายแต่พอผ่านกายนะผ่านกายผ่านกามได้ดูกายแล้วผ่านกามไปพ้นได้พระอนาคาแล้วนะผ่านจิตยากไม่ชินที่จะดูจิตนะแต่ถ้าพวกเราภาคเพียรนะเราทำดูจิตของเราไปเรื่อยนะจนได้โสดาสกทาคาแล้วถัดจากนั้นพยายามถือศีลแปดไหมถือศีลแปดไม่จะเห็นโทษของกามได้ง่ายอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากทำอะไรไม่ค่อยได้ทำตามใจชอบจะเห็นโทษความอยากเกิดที่ไรความทุกข์เกิดทุกทีเลยนะพอผ่านพระอนาคาได้นะขั้นสุดท้ายสั้นจุดจู่เลยเพราะว่ามันชำนาญในการดูจิตอยู่แล้วขั้นสุดท้ายตะลุยกันที่จิตเองแตกหักกันที่จิตเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดดูจิตดูใจนะโสดาสกทาคาเนี่ยเราดูของเราไปธรรมดาเนี่ยใช้ศีลห้านี้แหละพอได้สกทาคาแล้วก็รักษาศีลแปดไว้นั้นได้จะไปได้เร็วนะแต่คฤหัสถ์ถือศีลแปดยากถือมากๆนะโลกกับพ่อกินทำงานหนักเพราะฉะนั้นถ้าอยากบวชนะเอาไว้ได้สกทาคาแล้วค่อยบวชก็ได้เอาเชิญไปกินข้าวนะวันนี้ได้แค่นี้นะได้แต่เรื่องเบสิกนะฝึกให้ได้สตินะจะได้ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาครบวิมุตติมันก็มาเองแหละนิมนต์นะครับนิมนต์ทุกองค์เลย